В Ісусі Христі вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі, традиційно у цю годину. Катехеза в ефірі Радіо Марія, в прямому ефірі Радіо Марія. Зараз разом з вами знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, розпочинаємо нашу катехезу, тобто навчання віри. Нагадую для наших слухачів, що ось вже декілька тижнів поспіль розпочав цикл катехез про біблійних персонажів, про героїв нашої віри. І, власне, робили вже катехезу про Ноя, про Авраама, про Адама, Єву. І сьогодні також будемо продовжувати цей цикл. Сьогодні, ну, теж на початку, коли робив катехезу про Авраама, думав, що за один раз, за одну катехезу, ну, так зможу принаймні найважливіші речі, які хотів передати вам, зможу розказати, але врешті, ну, так, побачив, що насправді Авраам, батько нашої віри, врешті, так, як його називає апостол Павло, є не та особа, про яку можна, ну, тільки обмежитися однією катехезою. І сьогодні, дорогі друзі, ми поговоримо з вами знову ж таки про цього Авраама, про батька нашої віри, життя котрого описано в Святому Писанні, в книгі «Буття», тобто це є перша книга Біблії, і поговоримо, власне, про випробування Авраама, про ті проблеми, про кризи, які він переживав. Отже, власне, дорогі друзі, думаю, що це є важлива тема, тому що, ну, теж ми, як люди віруючі, а, ну, принаймні, так, думаю, що в переважній більшості Радіо Марія слухають ті, принаймні ті, які вважають себе християнами, вважають себе людьми віруючими, і теж ми, звісно, в нашому житті зустрічаємося із певними проблемами. Часом є сумніви, часом є, ну, така внутрішня темрява, часом є певні кризи, і от, власне, думаю, що ця постать Авраама допоможе нам зрозуміти, ну, от, власне, що з нами відбувається, як бути в цій ситуації. Ну, і загалом, передусім, Авраам – це той, який говорить нам і показує нам, що означає вірити в Бога. Отже, дорогі друзі, зараз дозвольте мені, ну, 25, можливо, 20, побачимо, скільки вийде хвилин говорити на цю тему, потім музична пауза, і далі вже час буде для ваших дзвінків. Маю надію, що так мене все вийде, що вистачить мені цих 40 хвилин, щоб теж от трішки поділитися своїми думками на цю тему. Отже, розпочинаємо нашу катехезу, і передусім, ви знаєте, хотів сказати, що будемо сьогодні говорити про жертвоприношення Ісаака, тобто про 22-й розділ книги «Буття». Далі будемо читати цей уривок, власне, неймовірний уривок, який декого може згіршити, декому може допомогти, декого може, ну, завести, ну, в такий певний тупик, коли не будемо розуміти, ну, хто такий є Бог, який ось, власне, від цього Авраама вимагає, щоб він приніс свого сина Ісаака в жертву. Достатньо важкий уривок, і достатньо важко це пояснювати, але тим не менш, от, власне, переконаний, що це є один з таких найважливіших уривків Святого Писання, які ми маємо знати, над якими також варто розмірковувати. Але розпочну трішки з іншого, тому що попередньо нашу катехезу про Авраама розповідав про те, ну, от, що Авраам є батько нашої віри. Оцей чоловік, який прожив ціле своє життя в місті під назвою Ур-Халдейський, досяг вже поважного віку, але не мав дітей. І, власне, це була його така певна проблема, так як казав минулий катехези, що цей Авраам відчував себе банкрутом, тому що, ну, нібито має все, але немає майбутнього, немає потомства. І в певний момент от Бог звертається до нього, дає своє слово, дає свою обітницю, що ти, Аврааме, будеш мати потомство, і твоє потомство буде настільки великим, ну, що навіть як зірки на небі, навіть як пісок на морському березі. І Авраам повірив в це слово і вирушив цю таку довгу дорогу, яка була довгою не тільки в кілометрах, але також і в часі. Перед тим, як побачити здійснення цих обітниць, ну, насправді, минуло досить багато років, і Авраам переживав свої випробування. Теж Бог намагався допомогти йому, щоб він більше і більше входив в такі стосунки з ним, щоб навчався довіряти. До речі, єврейські равіни, от, які вивчають Святе Писання, Тору, теж говорять, що Авраам мав 10 випробувань. І вони йшли, ну, скажімо так, по наростаючій. Від більш-менш таких легких, аж до найбільш важкого, про яке сьогодні будемо говорити, про жертвоприношення Ісаака. І, власне, є такий розділ в книгі «Буття», це 15-й розділ, який, як на мене, ну, теж от показує нам, що таке наша віра. От, власне, цей розділ розпочинається з того, що Авраам вже вирушив дорогу, вже мав такий певний досвід спілкування з Богом, але в певний момент от Бог але ще не мав дитини, ще не бачив, як ці Божі обітниці будуть здійснюватися в його житті. І в певний момент Бог йому говорить, от, власне, читаю зараз: «Не бійся, Аврааме, я тобі щит, твоя нагорода буде вельми велика». Ну, а, власне, Авраам відповідає, і тут можемо, ну, напевно, почути такі певні сумніви Авраама. «Владико, Господи, що ти даси мені? Адже ж я ходжу бездітним, і господарем дому мого стане Елієзер з Дамаску». Ну, власне, цей Елієзер, це був слуга, і Авраам не мав дитини, нібито Бог пообіцяв, що Авраам буде мати дитину, буде мати потомство, але ще немає. І, власне, теж от приходили ці сумніви. Авраам так говорить Богові: «Ось ти не дав мені потомство». І в цей момент Бог так говорить йому. От Святе Писання говорить: «І вивів він, тобто Бог його, на двір і мовив: «Глянь же на небо, злічи зорі, коли можеш їх злічити». І сказав до нього: «Таке буде твоє потомство». І повірив Авраам Господові, і він зарахував йому те за праведність. Ну, такий цікавий момент, напевно, не одразу може бути зрозумілим. От Бог вивів Авраама на двір і сказав: «Подивись на небо і порахуй зорі». І написано, що далі Авраам повірив. Дорогі друзі, і якщо читаємо далі цей уривок, 15-й розділ книги «Буття», то розуміємо, що це відбувалося в день, коли зірок не видно. Але от, власне, Авраам дивився на це блакитне небо з сонцем, але повірив, що там, за цими хмарами, за цим блакитним небом є зорі, і ці зірки є знаком Божої любові, що Бог дасть йому таке велике потомство. І написано, що і повірив Авраам. Отже, дорогі друзі, от, власне, думаю, що це, ну, певне таке пояснення, допомога, щоб зрозуміти от ці Божі обітниці, які ми також з вами отримали в день нашого хрещення, ці обітниці, які Бог дає через Святе Писання, через церкву, життя вічне, життя в Дусі, життя разом з Богом, це і Небесне Царство, Боже Царство. Часом, коли ми виходимо на двір, дивимося на ситуації нашого життя, на нашу історію, ми не бачимо цих зірок, от, цих обітниць, як вони здійснюються. Часом, ну, навіть може видаватися, що Бог забув про нас, що його обітниці не здійснюються. От, власне, книга «Буття» говорить, що Авраам дивився, але очима своєї віри він дивився далі за це блакитне небо, далі за ці хмари, які хмаринки, які, можливо, він там бачив в цей момент на небі, і мав віру, що ось там є зірки. І це, власне, знак того, що Бог є вірний в своїх обітницях. Отже, ну, не знаю, коли готувався до цієї катехези, от, власне, цей уривок, насправді, мене так дуже і дуже вразив. Добре, йдемо далі. Власне, бачу, що час час впливає, але та ще багато чого хотів би вам розказати сьогодні. Отже, давайте одразу перейдемо до 22-го розділу книги «Буття». Дуже важливий розділ, теж радив би нашим слухачам і перечитати його. Але зараз ось давайте прочитаю цей уривок і далі вже буду спробувати пояснювати, от що сталося там, цей момент, коли Бог сказав Авраамові, що ти маєш принести свого сина Ісаака в жертву. Отже, читаю. Після того Бог випробував Авраама. Отже, сказав до нього: «Аврааме». Той же відповів: «Я тут». Бог сказав: «Візьми сина твого, твого єдиного, якого любиш, Ісаака, і піди в Морія край, та й принеси його там у всепалення на одній із гір, що я тобі вкажу». Встав Авраам рано вранці, осідлав свого осла, взяв із собою двох слуг та Ісаака, сина свого, наколов дров на всепалення і пішов на місце, що призначив йому Бог. На третій день підвів Авраам свої очі і побачив здалека те місце, і сказав своїм слугам: «Побудьте тут з ослом, а я з хлоп'ям, підемо аж он туди, та, поклонившись Богові, повернемося до вас». Тож узяв Авраам дрова всепалення та й поклав на Ісаака свого сина. Сам же взяв у руки вогонь і ніж. І пішли вони обидва вкупі. Тоді Ісаак заговорив до Авраама, батька свого, кажучи: «Батько, а то й що тобі, сину? Ось, каже, він вогонь і дрова. А де ягня на всепалення?» Авраам же: «Бог подбає собі ягня на всепалення, сину». І йшли вони обидва разом. Як же прийшли на місце, про яке сказав йому Бог, то спорудив Авраам жертовник, розклав дрова і, зв'язавши Ісаака, сина свого, поклав його на жертовник зверху на дрова. Тоді простягнув Авраам свою руку і узяв ножа, щоби принести в жертву свого сина. Та ангел Господній кликнув до нього з неба і сказав: «Аврааме, Аврааме». Той відповів: «Я тут». І сказав Бог: «Не простягай руки твоєї на хлопця, не чини йому нічого. Тепер бо знаю, що ти боїшся Бога, що ти не пощадив свого сина, свого єдиного для мене». Коли Авраам підняв свої очі і дивиться, аж ось позаду баран, заплутаний у кущах рогами. Пішов Авраам, узяв того барана, приніс його у всипалення замість свого сина. І назвав Авраам те місце: «Господь явився», як то і по сьогодні кажуть, на горі, де Господь явився. Слово Боже. Отже, дорогі друзі, що ж, маємо цей уривок, і насправді, так як сказав на початку катехези, декого цей уривок, от якщо читає без віри, не знаючи Бога, цей уривок може просто-напросто згіршити. Уявіть собі, Бог, який дає обітницю, що ти будеш мати потомство, що ти будеш мати дитину, і потім той самий Бог говорить: принеси цю дитину в жертву. Навіть якщо потім бачимо, що все закінчилося добре, що Бог дав цього барана замість жертви сина, але декого, ну і знаю теж, декого ця історія може засмутити, сказати, ну що Бог є недобрий, немилосердний. Отже, маємо розібратися з цим випробуванням. Давайте от почну з того, що, наприклад, євреї мають, ну, досить багато таких мідрашів, притч, які пояснюють, які, ну, надають такі певні деталі от цьому уривкові. Наприклад, от в єврейській традиції цей уривок, який щойно прочитав, називається «Акеда». Це перекладається на українську мову з івриту як «зв'язування». Отже, мається на увазі, що Авраам мав зв'язати свого сина Ісаака перед тим, як принести в жертву. До речі, євреї теж розповідають, що на той момент, коли Авраам йшов на цю гору Морія, до речі, згідно єврейської традиції, це є та сама гора, на якій пізніше був побудований Єрусалимський храм. Отже, все відбувається саме там, згідно традиції, на місці сучасного Єрусалима, там, де потім також був і Христос. Ну, врешті, в цьому випадку Ісаак – це є образ Христа, який дає себе вбити. І отже, власне, євреї говорять, що Ісаак власне, вже на той момент був дорослим чоловіком, понад 30 років. І коли він зрозумів, що збирається робити його батько, то він не чинив спротиву, що якщо Бог сказав, що треба жертву, то треба довіряти, треба бути... треба підкорятися цій Божій волі, навіть якщо вона не є зрозумілою, і цей Ісаак боїться, що ніби ну зараз може зі страху перед ножом якось поворухнутися, і ця жертва потім, яку приносить його батько, буде недійсною, тобто щось там зіпсується через страх, через пручання, і тому євреї розповідають, що цей Ісаак просить свого батька Авраама: зв'яжи мене, акеда, тобто так це звучить єврейською, зв'яжи мене міцно, щоб я не пручався. Отже, ну, цікава ця притча, і те, що вже сказав, ми, коли читаємо, от, наприклад, цей уривок, ми завжди, як християни, маємо розуміти, читати все це через призму нового заповіту. І, власне, в новому заповіті, в Ісусі Христі, ми маємо от, до завершення цієї притчі, тому що хто є такий Ісус Христос? Це є новий Ісаак. Це є старий Ісаак, це є ну, лише образ того майбутнього Христа, який прийде в цей світ і дасть себе зв'язати, тому що теж Христос був прибитий на цьому хресті, на цьому жертовнику Христа і дав себе жертву. Тут, якщо Бог зупинив руку Авраама, то врешті і не дав Авраамові принести свого сина, сина Авраама в жертву, то сам дає в жертву свого сина Ісуса Христа, який зв'язаний, щоб принести цю жертву. Вже тільки в цьому контексті ми можемо розуміти ось до кінця цей уривок, який щойно ми читали. Теж на початку програми казав, що Авраам ну, має свої певні сумніви, певну кризу віри. І є так, от часом можемо чути в деяких коментарях, що він від початку мав таку досконалу віру. Але так думаю, що він теж от більше мав доростати, дозрівати до повноти цієї віри, тому що врешті, дорогі друзі, ну так думаю, що наші слухачі, які мають досвід віри, ну теж знають, що одна справа, от, як я вірив там маленькою дитиною, інша справа, як зараз, що, коли став дорослим, коли пережив різні труднощі, випробування, хрести, моя віра стає іншою, більш глибокою, можливо, менш поверхневою і так далі. І от, власне, теж ще один єврейський мідраш, який пояснює от цей діалог на початку між Богом і Авраамом. От Бог говорить, так як читаємо тут цьому уривкові: «Візьми твого сина, твого єдиного, якого ти любиш, Ісаака», і так далі. І євреї говорять, що насправді там відбувався такий діалог. І Авраам, який зрозумів від початку, що хоче від нього Бог, теж ну, намагався якось це заперечити, якось підважити це слово Боже. І євреї говорять, що от Бог говорить: візьми твого сина. А Авраам одразу говорить: якого сина? А чи я там маю ще другого? Ісмаїла від рабині. Тоді Бог говорить: твого єдиного. І тоді Авраам, ну, знову ж таки, щоб якось не приймати це рішення, тому що йому страшно, тому що він не розуміє. Говорить, ну, вони обидва єдині. Один від цари Ісаак, інший від рабині. А тоді Бог говорить, ну, того сина, якого ти любиш. Авраам відповідає, ну, я обидвох люблю. Тоді Бог врешті Ісаака. І Авраам тоді починає йти. Ви знаєте, ще такий цікавий момент цього уривку. Написано, що, власне, дорога до цієї гори, до моря краю, триває 3 дні. Ну, одразу ми можемо згадати 3 дні Ісуса Христа між смертю і воскресінням. Але також от богослови пояснюють, чому 3 дні. Тому що цей Авраам, ну, теж мав пережити, прийняти з вірою, мати це випробування, щоб зрости в вірі, щоб ніхто не міг сказати, що він от одразу емоційно прийняв це рішення і приніс жертву, а ні, він мав все це передумати, мав все це пережити всередині себе. Добре, йдемо далі. Знаєте, які пояснення от цього уривку? Думаю, що от це найголовніше. От як богослови пояснювали, от що означає цей уривок для нас з вами? От найпростіше таке пояснення, що от бачите, Бог зупиняє Авраама, що він не має приносити свого сина в жертву, і, врешті, жертва людська заміняється на жертву тварини. І от, власне, дехто говорить, що цей уривок мав таке практичне значення. В стародавньому світі приносилися людські жертви, і народи, які жили навколо Ізраїля, приносили в жертву і дітей, і так далі. От в тих містах Тир, Сидон, жертви Богу Ваалу. Навіть є такі ознаки, що в Єрусалимі, там, де є от ця гієна вогнена, ця долина, де пізніше, за часів Ісуса Христа, скидалося сміття, але колись там стояв храм одному із богів Ваалу, Молоху, і, власне, там приносили в жертву дітей. І так само така традиція була в різних країнах світу. Ми знаємо ці жахіття, які творилися в Південній Америці, у ацтеків, у інків, от буквально нещодавно читав, були знайдені, здається, в Перу жертвоприношення, одразу там декілька сотень дітей було вбито. Саме тому, от, власне, коли європейці приїхали і побачили цю жорстоку культуру, цивілізацію з людськими жертвоприношеннями, то просто навіть не було сумнівів, що треба робити, власне, євангелізувати, тому що Бог цього не хоче. Отже, навіть у нас в Україні, ми знаємо, що в Києві приносилися ці людські жертви. Добре, і от, власне, перше пояснення, таке історичне, що цей уривок говорить про те, що от Бог не дозволяє приносити людей в жертву. Добре, далі наступна річ, наступне пояснення, от яке може бути. Так як говорять богослови, що це випробування було для того, щоб Авраам зростав у своїй вірі, що мав відмовитися від усіх своїх земних прив'язаностей та ідей. Власне, це було про те, щоб Авраам не поклонявся ідолам. Ви знаєте, от минулого разу розповідав, що батько Авраама, от згідно єврейської традиції, був ремісником, який виробляв цих ідолів. А натомість Авраам був той, який повірив в єдиного Бога. І, власне, це ідолопоклонство говорить про те, що ідолом може стати не тільки якийсь бовван кам'яний або дерев'яний і так далі, навіть якась певна людина. Для Авраама міг таким ідолом стати його син, його Ісаак. І Бог навчає його зростати в вірі, щоб не було ніяких інших богів. Дехто говорить, що цей уривок, який ми щойно читали, цей уривок, який говорить насамперед про таке прохання Бога. Що віра – це відповідь людини на такий Божий заклик. І от в нашому перекладі українському ми не почули цього, але в єврейському тексті є така частичка, яка може свідчити, що Бог не просто говорить «візьми свого сина», а говорить «візьми, будь ласка свого сина». Таке прохання, і, власне, Бог будує свої стосунки. Добре, дорогі друзі, але інше пояснення хотів би зараз пропустити, тому що теж не вистачить мені часу, а зараз хотів би час, який залишився, зупинитися над іншим поясненням, знову ж таки, поясненням, яке просто, можу поділитися, мене вразило. Власне, це стосується одного філософа 19 століття, який походив з Данії, Сімон або Сорен К'єркегор. є його твір, який має назву «Страх і трепет». Ну, українською мовою, бачу, по-різному перекладають його назвою «Острах і тремтіння» або «Страх і тремтіння». Отже, по-різному. Ну, врешті навіть от шукав українські переклади цього твору, не знайшов. Можливо, є, але принаймні я не бачив, шукав в інтернеті. Але ну, є переклади, ну, наприклад, російською мовою. От, власне, коли готувався до цієї програми, цей переклад використовував цей датський філософ. Власне, він цим уривком, от, який ми щойно з вами читали, був настільки вражений, що просто от, ну, не міг зупинитися роздумувати над цим уривком. Тому що, ну, от, власне, намагався зрозуміти через цю історію, через постать Авраама, врешті, що таке віра? Чому Бог, от, власне, вимагає від Авраама от, такого жертвоприношення? І, думаю, ну, принаймні з того, що коли готувався до сьогоднішньої програми, теж багато ну, різних пояснень прочитав, але от цей К'єркегор, ну, насправді, мене так вразив. Це був філософ. Він не робив якоїсь певну екзегезу, не вивчав історію Ізраїля або біографію Авраама. Йому, от, наскільки я розумію, було важливо зрозуміти, що таке віра, яка от зараз цьому Авраамі проявилася. А Авраам, от, власне, для К'єркегора, і також чому він пише цей твір «Страх і тремтіння», «Страх і трепет», тому що, от, власне, ця історія, яку щойно ми з вами читали, допомагає нам увійти і зрозуміти, от, в чому є сутність віри. Цей твір «Страх і тремтіння» і «Трепет» був написаний в 1843 році. І, власне, звідки ця назва? Теж зі Святого Писання, з послання апостола Павла до Филип'ян, який пише, «Отже, мої любі, працюйте над спасінням вашим в острасі і трепеті». Ну, звідси ця назва. Отже, що говорив К'єркегор, власне, про Авраама і от про цей сьогоднішній уривок? Власне, казав, що людина, яка вірить, вона переживає ну, декілька фаз своєї віри, декілька етапів. І насамперед вирізняв два. Перший етап – піти вперед, відмовитися від зайвого, залишити всі свої забезпечення. Ну, от, власне, це ми бачили минулої нашої катехези, коли ми з вами говорили про Авраама. От перша така фаза віри Авраама. Але далі Бог запрошує до чогось іншого. До такої повної довіри та впевненості в тому, що ти, коли йдеш за Богом, коли довірився йому, ти нічого не втрачаєш, але все набуваєш. От, власне, віра для К'єркегора – це не є, насамперед, якісь певні обряди, які ми виконуємо. Там ставимо свічки, ставимо ікони, десь там кланяємося, робимо якісь поклони, виконуємо інші от, такі зовнішні речі. А насамперед, віра – це щось, що відбувається всередині. І це те, що змінює тебе насамперед. І от, власне, це його твір «Страх і трепет». Він, от, власне, К'єркегор говорить, що віру Авраама ну, практично неможливо пояснити, її можна тільки пережити. І той, який дивиться ззовні, власне, не розуміє, от, що відбувається з цим Авраамом. Ви знаєте, от, коли готувався до сьогоднішньої програми, теж дивився, звісно, цей твір К'єркегора, але також потім дивився різні коментарі от, філософів, науковців. І так, ну, от, принаймні, як священник, як католик, я так, коли слухав коментарі таких поважних професорів, поважних викладачів, які, от, намагаються пояснити думки К'єркегора, просто мав таке враження, що вони загалом не розуміють, про що вони говорять. А чому? Тому що не мають віри. І от, власне, віру можливо зрозуміти тільки коли ти сам переживаєш ці речі. Коли ти в своїй вірі не знаходишся на таких зовнішніх поверхньових речах, а коли всередині тебе, в твоєму серці щось змінилося. З'явилася довіра та впевненість, яка ламає всі бар'єри. Тому що ну, цей Авраам насправді мав щоб наважитися от так до кінця піти за Богом, навіть віддати свого сина в жертву, мав через щось переступити, через якісь правила, через якісь норми, через свої плани і так далі. Це віра, яка перевершує все. І людина, яка вірить, ну, власне, дає свій звіт тільки Богу. Отже, дивіться, що пише цей Кіркегор. Власне, він на початку свого твору говорить дуже коротко, це буквально там 10 сторінок, не більше. Він показує чоловіка умовного, який роздумує над історією Авраама, який не розуміє, от, що сталося там на горі Морія. І він от так описує в дуже такий поетичний спосіб, от 4 варіанти. От Бог покликав Авраама, сказав йому, іди принеси в жертву свого сина, і цей чоловік от описує от 4 варіанти розвитку подій. Як би це могло бути? Що міг би відчувати всередині себе Авраам? І врешті потім, ну, практично друга частина книги спростовується всі ці 4 варіанти, щоб сказати, що віра – це є ще щось інше, що не зрозуміла до кінця такою людською логікою. Тому що віра – це те, що тебе піднімає, ну, на якийсь інший рівень. Отже, які ці варіанти? Перший варіант. Дивіться, це варто перечитати, але українського перекладу не знайшов просто. Говорить про те, що Авраам міг би в цей момент збунтуватися проти Бога. І от це прохання Бога, цей заклик Бога принести в жертву свого сина призвів до того, що Авраам більше не може довіряти Богу. Що Авраам, власне, сам не вірить Бога і починає навіть обманювати свого сина Ісаака. В сенсі, що Авраам, от в момент жертвоприношення, Кіркегор так це описує, що він каже своєму сину, що це не Бог наказав зробити це жертвоприношення. Це я так вирішив. І всередини себе цей Авраам думає, краще для свого сина, я буду монстром, я буду чудовищем, щоб звинувачення впало не на Бога, а на самого Авраама. Отже, такий варіант розвитку подій, що власне, не міг цей Авраам більше мати віру в Бога, а просто втратив її. Другий варіант розвитку подій, знову, який свідчить, що цей Авраам не мав ще віри. Описує те, що Авраам, ну, ніби зробив все те, що Бог сказав. Не обманював свого сина, але після цього не міг вірити, що Бог може бути добрий. Як може добрий Бог, милосердний Бог, наказати зробити, ну, таке жертвоприношення? І цей Кіркегор, власне, описує, що більше від того часу цей Авраам не мав радості. Навіть, от, давайте зацитую, це вже такий переклад дуже коротенький, який я зробив. Кіркегор так пише: «З того дня Авраам постарів, він не міг забути того, чого вимагав від нього Бог. Авраам процвітав, як і раніше, але очі Авраама потемніли, він не бачив більше радості». Отже, такий варіант розвитку подій. Врешті, третій варіант. Авраам в той момент, коли Бог наказав його зробити таке жертвоприношення, мав проблеми в своєму сумлінні. Що Авраам згадував попередню історію, коли він був змушений вигнати Агар, свою рабину, з його сином від рабині Ісмаїлем. І на горі Морія, коли він іде робити це жертвоприношення, він згадує цю попередню ситуацію і звинувачує себе самого. Не може пробачити собі і не може забути, ну, певний свій етичний обов'язок любити свою дитину. І немає миру в своєму серці. Отже, така певна боротьба, контраст між обов'язком любити сина і обов'язком слухатися Богу. От давайте навіть прочитаю цей мій переклад. «Був тихий вечір, коли Авраам виїхав один і попрямував на гору Морія. він впав на своє обличчя і просив Бога пробачити його гріх, пробачити, що батько забув про свій обов'язок перед сином. Він все частіше з того часу їздив своїм самотнім шляхом, але не знаходив спокою. Він не міг зрозуміти, як могло бути гріхом те, що він був готовим принести Богові в жертву найкраще, що він мав, за що він охоче віддав би своє життя. Багаторазово. І якщо то був гріх, якщо він не любив Ісаака по-справжньому, він не міг зрозуміти, як таке можна простити, бо який гріх може бути більш страшним, страшнішим. Ну і врешті четвертий варіант розвитку подій. Авраам має сумніви щодо того, що має вчинити. Немає миру та радості. Він не може заховати це від свого сина Ісаака. І врешті Ісаак також втрачає свою віру. Кіркегор пише, Авраам приготував все для жертвоприношення. Спокійно і тихо. Але коли він відвернувся, Ісаак побачив, що ліва рука Авраама буде стиснута в кулак від відчаю і тремтіння, яке пробігало по всьому його тілу. Але Авраам все ж таки заніс ніж. Проте, потім вони повернулися додому, і Сара вибігла назустріч, але Ісаак втратив свою віру, і Ісаак ніколи не розповідав людям про те, що він побачив. Авраам і не підозрював, що він загалом щось побачив. Отже, дорогі друзі, яка відповідь от на ці ситуації, на ці варіанти розвитку подій? Власне, в своїй праці Кіркегор додає потім також, ну, таку певну похвалу Аврааму, щоб пояснити, як Авраам зумів відповісти на цей заклик Божий, на цей заклик Бога. І, власне, Кіркегор пише про такий, про так званий парадокс віри, який проявився саме в цьому Аврааму. Авраам повірив в силу абсурда, тому що це прохання Бога, цей заклик Бога, був таким абсурдним. І Авраам продовжував вірити силою цього абсурду. І, власне, саме це дає таку змогу назвати Авраама рицарем віри. Добре, дорогі друзі, не знаю, чи встиг я пояснити, але принаймні маю надію, що декого так підштовхнув, щоб теж, бо сьогоднішній уривок так підштовхує нас до таких роздумів, що таке врешті наша віра. Тому що часом для багатьох може бути загалом незрозумілими ці речі. Але врешті давайте, три хвилинки ще маю, бачите, не встиг нічого зробити, прийняти дзвіночки, але ще така одна важлива річ, ще одне пояснення вже отців віри, отців церкви, які пояснюють цей уривок. Здається, це був святий Йоанн Золотоустий, вчитель церкви. Він говорить, пояснює цей уривок наступним способом. Бачите, що Авраам, коли настільки слухається Бога, настільки відданий цьому слову, що навіть готовий піднятися на цю гору, море, зі своїм сином і з тим деревом, до речі, це дерево для багаття, власне, оці церкви говорять, що це є знак Христа, майбутнього Христа, на якому буде розп'ятий Христос. І коли піднімає ніж в готовності принести свого сина в жертву, Авраам вірить, що Бог подарує воскресіння, що Бог не залишить смерті цього сина Ісаака, але тим самим, цим жестом, своєю покорою, своєю простотою, своєї віри, він тим самим практично зв'язує не Ісаака, а зв'язує Бога, щоб Бог в майбутньому, вже в Ісусі Христі, приніс в жертву свого Сина, Ісуса Христа. І цією жертвою цілий світ був відкуплений від рабства, гріха, від страха, смерті. І, власне, цей жест Авраама, в певний спосіб підштовхнув, зобов'язав Бога. Так у цій церкві теж пояснюють цей уривок. Що ж, дорогі друзі, мені хвилинка залишилася. Вже на цьому хіба буду прощатися з вами. Дякую всім вам, дякую за увагу. І що ж, маємо цього Авраама, який навчає нас вірити Богу навіть попри те, що ну, часом дуже важко вірити, часом можемо мати якісь сумніви, кризу, але віра завжди себе ну, як виправдовує, а потім за темрявою завжди приходить світло. Отже, прощаюся з вами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!